რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
მერაპტურავას საკითხს შეისწავლის სასამართლოს დისციპლინურ საქმეთა კომისია. შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს, რომ ასადი არ ასრულებს როლს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ილჰამ ალიევი თავს დაესხა ევროკავშირის ღირებულებებს. საკონსტიტუციო სასამართლომ გაავრცელა კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ მოსამართლე მერაპტურავამ 16 სექტემბერსაც უარი განაცხადა, ხელი მოეწერა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პარლამენტის წინააღმდეგ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელის თაობაზე. სასამართლო იუწყება, რომ ტურავას საქმე შესასწავლად და დასკვნის გამოსატანად გადაეცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა კომისიას, რომლის დასკვნაც შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. 16 სექტემბერს სასამართლოს სრული შემადგენლობით შეხვდა ტურავას ჩამრთელობის ცენტრში და გადაწყვეტილება მიუტანა ხელმოსაწერად, თუმცა ტურავამ კვლავ უარი თქვა ხელმოწერაზე. ერთი დღით ადრე, 15 სექტემბერს, ტურავა არ დაესწრო გადაწყვეტილების გამოცხადებას. თავდაპირველად მისი გამოუცხადებლობის მიზეზად დასახელდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, თუმცა თავად ტურავამ 16 სექტემბერს ტელეკომპანია მაესტროს უთხრა, რომ დასკვნაზე ხელმოწერა შეეძლო, მაგრამ დოკუმენტის გასაცნობად საკმარისი დრო არ ჰქონდა. სასამართლო თავის განცხადებაში ამას უარყოფს და ამბობს, რომ სასამართლოს პლენუმის ყველა წევრს გონივრული ვადა ჰქონდა დოკუმენტის გასაცნობად. საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელი სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე ნორმის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითი განხილვისთვის წელს ივნისში მიიღო. განაწყვეტილება კი 15 სექტემბერს უნდა გამოეცხადებინა. უგულავა პრობლემურად მიიჩნევს კოდექსის რამდენიმე ნორმას, მათ შორის იმ გარემოებას, რომ პატიმრობის გამოყენების 9-თვიანი ვადა რამდენიმე ბრალდების საქმეზე დამოუკიდებლად აითვლება და შესაბამისად ჯამში შესაძლოა 9 თვეს გადააჭარბოს. ვაშინგტონი რუსეთს აფრთხილებს, რომ სირიის ლიდერს ბაშარ ალ-ასადს არანაირი როლი არ აქვს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში. ამ გაფრთხილების ფონია კრემლის განახლებული ინიციატივა სირიის ლიდერის რეაბილიტაციის მიზნით. სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს 15 სექტემბერს სატელეფონო საუბარში უთხრა, რომ შეერთებულ შტატებს არ შეუცვლია პოზიცია და კვლავ თვლის, რომ სირიის პრეზიდენტი უნდა გადადგეს, რათა სხვა პარტიებმა შესძლონ პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა ქვეყანაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების მიზნით. კერის სატელეფონო ზარი განხორციელდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი გააგრძელებს ასადისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებას. სერბიაში მყოფილ ტოლვილები, რომლებსაც დასავლეთ ევროპაში სურთ ჩასვლა, ხორვატიისკენ იღებენ გეზს, მას შემდეგ რაც უნგრეთმა თავისი საზღვარი ჩაკეტა. სერბიის მედიის ცნობით 16 სექტემბერს ტოლვილებით სავსე სულმცირე 10 ავტობუსი ჩავიდა სერბიის მაკედონიასთან სამხრეთის საზღვრიდან დასავლეთის ქალაქ სიჩი, რომელიც ხორვატიის საზღვართან მდებარეობს. ხორვატიის პოლიციამ დააკავა და რეგისტრაციის მიზნით წაიყვანა მიგრანტთა პირველი ჯგუფი. 15 სექტემბერს უნგრეთმა მავთულ ხლართებით დაკეტა სერბიასთან საზღვარი და დაიწყო იმ მიგრანტების დაკავება, რომლებიც უნგრეთში დასავლეთ ევროპაში შეღწევის მიზნით ჩავიდნენ. Amnesty International-ი ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ჯგუფი შოკის მომგვრელს უწოდებს უნგრეთის მიერ სამხედრო ძალის დამთრგუნველ დემონსტრირებას, მაგრამ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი იცავს ამზომებს და აცხადებს, რომ ის ქრისტიანული ევროპის დასაცავად მოქმედებს, რომელსაც მისი აზრით კონტინენტზე მუსლიმთა ნაკადი უქმნის საფრთხეს. 2015 წლის დაწყების შემდეგ ევროკავშირში 500,000-ზე მეტი მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა. მათი უმრავლესობა გამოექცა ომებს სირიაში, ერაყსა და ავღანეთში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა აილჰამ ალიევმა გამომწვევი განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას და ბლოკს ბრალი დასდო ანტიაზერბაიჯანული განწყობის ქონაში. ალიევმა ირონიით ისაუბრა ევროპულ ღირებულებებზე ტოლვილთა მიმდინარე კრიზისის ფონზე. 15 სექტემბერს ბაქოში ჩეხეთის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა დაგმო ევროპის პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული რეზოლუცია, რომელიც მწვავედ აკრიტიკებს აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების კუთხით და გამოდის პოლიტპატიმრების და ჟურნალისტების გათავისუფლების მოწოდებით. ეს რეზოლუცია უსაფუძვლოა მიკერძოებულია და წარმოადგენს სიცრუეზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ პროვოკაციას, განაცხადა ალიევმა. არასავალდებულო რეზოლუცია 10 სექტემბერს მიიღეს 365-202 წინააღმდეგ თავი შეიკავა 72 დეპუტატმა. რეზოლუცია გმობს აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმდინარე უპრეცედენტო რეპრესიებს.
– საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. შეეცებით გავერკვეთ, რატომ არ მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე.
გაჩნდა გარკვეული საბაბი სხვადასხვა მითქმამოთმის.
მაშინ როცა თბილისის ყოფილ მერზე სასამართლოში მსჯელობენ, თბილისის მერიაში დაასახელეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების კონკურსში გამარჯვებული კომპანია. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა გეგმები აქვს მას. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, ამჯერად საქართველოში პროფესიულ განათლებაზე სალაპარაკოთ.
14 სექტემბერს დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს 100-მდე დაწესებულებაში.
ყველაზე დიდი მოთხოვნები არის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, ეს არის ოფისის მენეჯერი, ბუღალტერია, ასევე IT-ის მიმართულებით რამდენიმე სპეციალობები გვაქვს. მზარეული სტილისტი და რა ვიცი. ზოგ სპეციალობაზე ძალიან დიდი რაოდენობით განაცხადი შემოდის.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვას და შევხვდით შეერთებული შტატების გეგმას მიიღო ზომები რუსეთის სინახთე გიარახთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების დარღვევაში ბრალდების გამო.
Should the Russians proceed?
თუ რუსეთი ამ სისტემებს იმგვარად განათავსებს, რომ გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ან მისი მოკავშირეების უსაფრთხოებაზე, მაშინ ჩვენ არ უნდა შევუქმნათ მათ შტაბეჭდილება, თითქოს ისინი შეძლებენ აქედან რაიმე სახის სამხედრო სარგებლის მიღებას. თუ საჭირო გახდა, ჩვენ მზად უნდა გქონდეს გონივრული საპასუხო ზომები.
და ბოლოს ხოლგურული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა რენო გარსია ფონს, როგორც მას უწოდებენ კონტრაბასის პაგანინის. დარჩი ჩვენს ტალღებს FM-7-სა და 4-ზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოსამართლე მერაბ ტურავამ, რომელიც ჯერ ისევ საავადმყოფოში იმყოფება, ხელი არ მოაწერა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და მისესად მასზე განხორციელებული ერთგვარი ზეწოლა დაასახელა. რადგანაც მოსამართლე ტურავას ხელმოწერა აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს ამ საქმეზე გადაწყვეტილების გამოსაქვეყნებლად, 16 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მას საავადმყოფოშიც მიაკითხა, თუმცა უშედეგოდ. ამასობაში საკითხმა მწვავე პოლიტიკური დისკუსია და დაპირისპირება გამოიწვია. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ მოსამართლე ტურავა ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებს. თემას განაგრძობს ლელა კუნჯულია, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მარიამ, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მოსამართლე ტურავას საკითხს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინარულ საქმეთა კომისიაში ისწავლის, ხოლო შემდეგ კომისიის დასკვნა შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. ასეთი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც ბათუმში ჯანმრთელობის ცენტრ მედინაში მოთავსებულმა მოსამართლე ტურავამ 16 სექტემბერს უარი განაცხადა ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებისთვის გიგი უგულავას საქმეზე. აქვე თქვათ, რომ კანონის თანახმად გამოქვეყნებამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწეროს საქმის არსებითად განხილვაში მონაწილე უკლებლივ ყველა მოსამართლემ და შესაბამისად, რადგანაც მოსამართლე მერაბ ტურავა სამშაბათს საავადმყოფოში მოათავსეს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოუწია გადაედო 15 სექტემბერს 17 საათისთვის დაგეგმილი ღონისძიება, რომელზეც გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადებულიყო. მას შემდეგ, რაც მასთან სამანტყოფოში მისული საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვა მოსამართლეები უარით გაისტუმრა, მერაბ ტურავამ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ხელმოწერაზე უარი მის ავადმყოფობას არ უკავშირდებოდა და რომ მას გონივრული ვადა არ მისცეს 50 გვერდიანი გადაწყვეტილების შესასწავლად.
სამთავრობის მდგომარეობა ეს იყო ერთი მიმდინარე ჩვეულებრივი ფაქტი, რომელიც დაემთხვა ამ გარემოებას. მთავარი და ძირითადი რის გამოც მე გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელი არ მოვაწერე, არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საბოლოო პროექტი, საბოლოო ვერსია მისი სარეზოლუციო ნაწილით მე გადმომეგზავნა პირველად გუშინ. ამის შემდეგ მე არ ვიცოდი ის, რომ გადაწყვეტილება გუშინ ცხადდებოდა. შეწოლა არის ის, როდესაც შენ კოლეგას, რომელიც ამბობს, რომ გადაწყვეტილების ხელის მოსაწერად მზად არ არის, შეეუბნები, რომ გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწერო.
მერაბ ტურავას ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს საკონსტიტუციო სასამართლო და როგორც 16 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნული, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის ყველა წევრს ჰქონდა გონიბრული ვადა ზემოთ აღწერილი გადაწყვეტილების პროექტის გასაცნობად, აზრის გამოსათქმელად და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის დანარჩენი წევრების მიერ სრულად იქნა რეალიზებული. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა 14 თვეზე მეტია, რაც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის თანახმად ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობის ვადა 9 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს. მან საკონსტიტუციო სასამართლოს გაზაფხულზე მიმართა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ მოთხოვნათა გაუქმება მოითხოვა, რომელთა მიხედვითაც 9 თვიანი წინასწარი პატიმრობა შესაძლებელია გაგრძელდეს იმავე პირისთვის ახალი ბრალდებების წაყენების შემთხვევაში, რაც მოხდა კიდეც თავად გიგი უგულავა შემთხვევაში 2015 წლის მარტში. ადვოკატ ბექა ბასილიას ვარაუდით ხელისუფლება დროის გაყვანას ცდილობს, რათა უგულავა წინასწარ პატიმრობაში დატოვოს მანამდე, ვიდრე თბილისის საქალაქო სასამართლო უახლოეს მომავალში მის წინააღმდეგ გამამტყუნებელ განაჩენს არ გამოიტანს. მერაბ ტურავას ქმედების უკან ასევე ხელისუფლების ხელწერას ხედავენ ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლები და მოსამართლეს შეურაცხყოფელი სიტყვებითაც მოიხსენიებენ. განცხადებები გაკეთდა 16 სექტემბერს პარლამენტის ხდომაზეც და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გოკა გაბაშულმა თქვა, ყველაფერი ეს სახელმწიფოს ინტერესებს აზიანებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთი ფორმით, ასეთი პირდაპირ გითხრათ, სამარცხვინო და მასხრათ ასაგდები ფორმით ჩართვა უკანონო პატიმრობის გამართლებაში, უკანონო პატიმრობაზე ხელის დაფარებაში არის ნამდვილად არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება გიგი უგულავასი, არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება ოპოზიციისა, არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება საღიაზრისა, არამხოლოდ ფეხმებს გათელვა, აბუჩათ აგდება საქართველოს კონსტიტუციის, არამედ არის უკიდურესად დამაზიანებელი, უკიდურესად დამაზარალებელი საქართველოს სახელმწიფოსთვის.
ოპონენტებს პასუხი გასცეს საპარლამენტო უმრავლესობაში, სადაც მიიჩნევა, რომ ავადმყოფობის უფლება ყველას აქვს და რომ წინასწარ გაკეთებული შეფასებებით მოვლენებს წინ არ უნდა გაუსწროთ. ერთგვარად განსხვავებული იყო პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ ბიუროს ხდომაზე გაკეთებული განცხადება. ის მომხდარს უკიდურესად არასასიამოვნო მოვლენად მიიჩნევს და თვლის, რომ გაჩენილ შეკითხვებზე სასწრაფოდ უნდა გაეცეს პასუხები.
გაჩნდა გარკვეული საბაბი სხვადასხვა მითქმა-მოთქმის, ერთი მხრივ იმისა, რომ ჯერ დაუსრულებელი თუ ტექნიკურად გაუმართავი გადაწყვეტილების გამოცხადება დაანონს და ხომ არ არის აიმეს გამო ზედმეტი სიჩქარე, მეორე მხრივ, როდესაც სრულიად გაუგებარი თუ არადამაჯერებელი მიზეზის გამო მოსამართლის ხელმოწერის დასმა ვერ მოხერხდა გადაწყვეტილებაზე, ხომ არ არის გადაწყვეტილების გამოქვეყნების ხელოვნური გაჭიანურების მცდელობა. არც ერთი ვერსია, არც მეორე ვერსია ცალ-ცალკე თუ ერთობლიობაში არ ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში დამკვიდრდეს კონსტიტუციური წესრიგი და სასამართლო სარგებლობდეს იმ დობის ავტორიტეტით, რაც აუცილებელია.
იურისტ ლევან ალაფიშვილს არ უყურს, რომ სამართლებრივმა საქმემ პოლიტიკური დისკუსიის სფეროში გადაინაცვლა, თუმცა მისთვის ეს მიუღებელია. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, წინა ხელისუფლების დროს დამკვიდრებული კანონის ნორმა დღემდე მუშაობს და საყრდენს ქმნის უსამართლობისთვის.
წინა ხელისუფლების დროსაც იყო, მეც მქონია პრაქტიკა, როდესაც გადიოდა ეგრეთ წოდებული მორიგე მუხლები ჰქონდათ ხოლმე გამომძიებლებს, და უკეთ იარაღის სხვადასხვა ხულიგნობა და უმორჩილებლობა იმას მიუყენებდნენ მეორე ბრალად ბრალდებულ და იმაზე უკვე ახკვეთის ღონისძიებას ხელახლა შეუფარდებდნენ ხოლმე და ასე გრძელდებოდა. წელი წინასწარ პატიმრობაში იყო ხოლმე ადამიანი ასეთი შემთხვევები.
Levan Alapishvili moelis rom dghes ikneba tu khual sakonstitutsio sasamartlo tsertils dausvams lebis gamavlobashi gamepebul makhinj traditsias, romelits khshirat politikuri interesebis shesabamisad iqo gamoqenebuli. Mariam
მადლობა ლელა მსმენელ შევახსენებ რომ მოგვითხრობდა ლელა კუნჯულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ეს პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო და ისაუბრა იმაზე თუ რატომ არ მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე
რადიო ეხო კავკაზა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში უსერცაზე იწყება ახლა კი 18 საათი და 16 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემთავაზებთ.
All you got
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის მერიაში დაასახელეს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების კონკურსში გამარჯვებული კომპანია იურიდიულ პირთა ჯგუფი პროექტით მომავლის ქალაქი. ჯგუფმა 18 თვეში უნდა წარმოადგინოს ქალაქის ზონება დაყოფის და ტერიტორიულ სივრცითი განვითარების ხედვა. ურბანისტები, როგორც ამბობენ, გამარჯვებულმა კომპანიამ წარმოადგინა ხელისუფლების ინტერესების შესაფერისი პროექტი, რაც მისი გამარჯვების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა. მაინც რა გეგმები აქვთ მომავლის ქალაქის იდეის ავტორებს და რას შეცვლის თბილისის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ამაზე ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
თბილისის ვიცემერ მალაშა აბაშიძემ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება განახლებაზე გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული ჯგუფის დასახელებისას საზოგადოებას მიულოცა, რომ მოკლე ხანში თბილის გამართული მიწათსარგებლობის გეგმა ექნება.
მინდა მოგილოცო და გითხრათო, ქალაქს ექნება ძალიან მაღალი ხარისხის გენერალური გეგმა, რომელიც ხელშეუწყობს ქალაქის წორ, ურბანულ და ასე ვთქვათ ოპტიმალურ განვითარებას.
როგორც ლაშა აბაშიძემ განაცხადა, პირველი ადგილი დაიკავა იურიდიულ პირთა გაერთიანება მომავლის ქალაქის პროექტმა. პირველ ადგილზე გასულ კომპანიასთან თბილისის მერია ხელშეკრულებას გააფორმებს, რომლის საფუძველზეც არაუგვიანეს 18 თვეში კომპანიამ სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარმოადგინოს, რომელსაც თბილისის მერია $400,000 შეისყიდის. როგორც გამარჯვებული ჯგუფის წარმომადგენელი სიტი ინსტიტუტ საქართველოს დირექტორი მამუკა ცალუქვაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, თბილისში არსებულმა მიწათსარგებლობის გეგმამ ვერ იმუშავა და ახლი შემუშავება გახდა საჭირო. მთავარი, რასაც ახალი პროექტი დაარეგულირებს, ქალაქის ზონებად დაყოფა იქნება. მამუკა ცალუქვაძის თქმით, საუბარია მდგრადი ზონების შექმნაზე, ანუ საცხოვრებელ რეკრეაციულ და სხვა ზონებზე. მისი თქმით, შეიძლება შემოვიდეს ახალი ზონაც, მაგალითად მტკვრის ზონა გახდეს რეკრეაციული.
კომპაქტურობა, ეს იქნება კონტროლირებადი მობილურობა და ეს იქნება გარემოს დაცვა. ეს არის სამი ძირითადი პრიორიტეტი ახლა ჩვენთვის, რომელზეც ჩვენ ხედვაში იყო გამახვილებული ყურადღება. თუმცა მეტყვით, რომ ყველაფერ შევეხეთ პრაქტიკულად. ხედვაში ყველა საკითხია პრაქტიკულად ქალაქის ურბანული განვითარებისა მიმოხილული და გარკვეულწილად მასზე ყურადღება გამახვილებული, ისეთი როგორც საჯარო სივრცეები მაგალითად, და საჯარო სივრცეებთან დაკავშირებით რა პრობლემატიკაც არსებობს, ძალიან კარგად ვიცით, ხო, ქუჩები, მოედნები, რა მდგომარეობაშია, რამდენად არის ის ადამიანებისთვის მისაღები, რომ არ არის და ამიტომ გამომდინარე ამას მიეწევა ყურადღება. ან თუ და არის სანაპიროები, რომლებიც აგრეთვე მიუწვდომელია დღეს მოქალაქეებისთვის, მდინარე თავისთვისაა, ქალაქი თავისთვისაა, თავისთვის ცხოვრობს, შენზე სწორედ ეს გვინდა, რომ გარკვეულწილად აეს გავაკეთოთ, რაც ალბათ ევროპის პაქტში აბსოლუტურად მიღებული და დანერგილია.
ეს გეგმა წელიწადნახევრის შემდეგ კანონად გადაიქცევა. მსგავსი გეგმა თბილისს აქამდეც ჰქონდა, მაგრამ მისი რეჟიმები ვერ სრულდებოდა. პირიქით, კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით რეჟიმები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ერღვეოდა, ამბობს ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე. ამ ახალი გეგმის დამტკიცების შემდეგ მისი დარღვევა იქნება შეუძლებელი, თუმცა ზურაბ ბაქრაძის თქმით მათ სწორედ ამაშია.
დაიმართა ისეთმა კომპანიამ, რომელიც გაამართლებს უწესრიგობას, იმ თვითნებობას, რომელიც ქალაქშია. ეგ გაამართლებს ისეთ კომპანიას, რომელიც აი სახის ქალაქ განვითარებას დააკანონებს და აღარ დასჭირდებათ გამონაკლისების კეთება და რეჟიმების შეცვლა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. ამდენად თავისთავად, რომ მოსლებრივი დოკუმენტი ექნება ქალაქსთან, მისი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე შეცვლა შეუძლებელი იქნება, კარგია, მაგრამ თვითონ ეს დოკუმენტი იქნება უკვე ახლა შეიძლება ითქვას არაჯანსაღი ქალაქის მავნე დაუნტყოფური განვითარების დამკანონებელი.
ურბანისტისა და არქიტექტორის ლადო ვარდოსანიძის სიტყვებით კი გამარჯვებული პროექტი მაღალი აკადემიური დონით გამოირჩევა. თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმის კონკურსში გამარჯვებული არის ჯგუფი, ვისაც პანორამა თბილისის გეგმა ეკუთვნის, ამბობს თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირაელი საშვილი და პრობლემას სწორედ ამ თვალსაზრისით ხედავს. პანორამას გარდა ცირაელი საშვილის თქმით, პროექტი ჩამორჩება თანამედროვე მიდგომებს.
ჩვენი მიესალმებიან ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მკვიდრი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ის ნაცვლად შემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება. მის ადგილზე შეიძლება იყოს ბიზნესი, შეიძლება იყოს უბრალოდ უფრო მდიდარი მოსახლეობა და ასე შემდეგ.
ეს კი ცირაელი საშვილის თქმით ნიშნავს, რომ ისტორიული ქალაქი მკვიდრი მოსახლეობისგან დაიცლება და სამუშაო საათების შემდეგ ისტორიული ქალაქი გახდება უსიცოცხლო. ასეთ ქალაქებს შორის არის რიგა, რომელმაც ჯენტრიფიკაცია ვერ აიცილა თავიდან და მას მომაყვდავ ქალაქს ეძახიან, ამბობს ცირაელი საშვილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთო შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს ნატალი პატარიცე. ხელოვნებათ მცოდნენ ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენან შეგიძლიათ კვირას ახლა კი ოთხ შაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. გავაქცელებთ რუსეთის პრესის ხელგროული მიმოხილვით, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
მოსკოვის მოელის უფრო მასშტაბური საერთაშორისო იზოლაცია თუკი კლავაც დაუპირისპირებს თავის ძალისხმევას ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებული კოალიციის ბრძოლას ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. წერს მოსკოვში გამომავალი ნეზავისიმაე გაზეტა თეთრი სახლის პრესმდივნის ჯოშ ერნესტის განცხადებაზე დაყრდნობით. ერნესტის აზრით, თუ რუსეთის ხელისუფლება არ შეუერთდება კოალიციას და განაგრძობს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მხარდაჭერას, ეს გამოიწვევს მოსკოვის მეტ იზოლაციას. თუმცა გამოცემის თანახმად, კრემლში არ გამორიცხავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დიალოგს სირიის საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი შეთანხმება მიღწეული არაა. ამასთან პენტაგონი ვარაუდობს, რომ რუსი სამხედროების მიერ სირიის ქალაქ ლათაკიის აეროპორტთან შენებარე სამხედრო ბაზა რუსეთის საჰაერო ძალების საბრძოლო ავიაციის მიღებას სექტემბრის ბოლოს თვის შეძლებს. ფრაგმენტი ნეზავისიმაე გაზეტაში გამოქვეყნებული სტატიიდან. ყოველდღიურად ლათაქიაში რუსეთიდან ჩადის ორი მძიმე სატრანსპორტო თვითმფრინავი. ამერიკის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ სირიის ცაში ამერიკის საბრძოლო თვითმფრინავები კონფრონტაციაში შევლენ რუს მფრინავებთან, ანდა რუსი სამხედროების ავიადარტყმები მიმართული იქნება იმ სირიელი ამბოხებულების პოზიციებისაკენ, რომლებსაც ვაშინგტონი უჭერს მხარს. ციტატის დასასრული. ნეზავისიმაე გაზეტას ფურცლებზე რუსეთის სტრატეგიული შეფასებების ინსტიტუტის პრეზიდენტი ალექსანდრ კონოვალოვი უშვებს შესაძლებლობას, რომ მოსკოვმა საერთაშორისო კოალიციასთან შეუთანხმებლად დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები სირიაში. რუსეთის ფედერაციამ შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ ამით გაიუმჯობესებს თავის საერთაშორისო იმიჯს და მოევლინება ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთს მხსნელის როლში. შეწყვეცრა სისხლის მკვრელ ომს და მიართმევს ამ საჩუქარ საერთაშორისო თანამეგობრობას. თუმცა ალექსანდრ კონოვალოვის აზრით, სინამდვილეში მოვლენების ამგვარი განვითარება უკიდურესად დამაზიანებელი იქნება რუსეთისათვის, რადგანაც მაღალია იმის შესაძლებლობა, რომ ტერორიზმთან ბრძოლაში დახმარების ნაცვლად რუსეთის მხარეს მოუწიოს პირისპირ შეტაკება კოალიციის ძალებთან. რუსეთისა და სირიის ურთიერთობის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტიც, რომელშიც გამოქვეყნებულ სტატიას ასეთი სათაური აქვს წამზღარებული: ბაშარ ასადს მხარი დაუჭირა უსაფრთხოების მთელმა კოლექტივმა. სტატიის ავტორმა უსაფრთხოების კოლექტივში იგულისხმა კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები: რუსეთი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. საქმე ისაა, რომ 15 სექტემბერს დუშანბეში დასრულდა ორგანიზაციის ორდღიანი სამიტი, რომელზეც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბევრი ილაპარაკა სირიელი კოლეგის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. პუტინის თქმით, რუსეთს ბაშარ ასადისათვის მხარი რომ არ დაეჭირა, ტოლვილთა ნაკადი, რომელიც ევროპას მოაწყდა, გაცილებით დიდი იქნებოდა. სტატიის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავისი ინიციატივა ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიქმნას გლობალური კოალიცია, რომელიც გაერთიანდება სირიის მთავრობის, ქურთების შეიარაღებული რაზმებისა და ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის გარშემო. კოალიციაში ასევე უნდა შევიდნენ რეგიონის წამყვანი ქვეყნები. ყოველ შემთხვევაში, გამოცემის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ სირიის მთავრობის გარეშე ინიციატივა შედეგს ვერ გამოიღებს. ჩვენ მხარს უჭერთ სირიის მთავრობის ძალისხმევას წინააღმდეგ ტერორისტების აგრესიას. ვეხმარებით და კვლავაც დავეხმარებით აუცილებელი სამხედრო ტექნიკური საშუალებებით და ამისკენ მოუწოდებთ სხვა ქვეყნებსაც. ვლადიმირ პუტინის ამ განცხადებას გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
Თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ყოველგვრული მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშერ ხეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, 18:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საკონსტიტუციო სასამართლომ გაარცხა კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ მოსამართლე მერაბ ტურავამ 16 სექტემბერსაც უარი განაცხადა ხელი მოეწერა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პარლამენტის წინააღმდეგ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელის თაობაზე. სასამართლო იუწყება, რომ ტურავას საქმე შესასწავლად და დასკვნის გამოსატანად გადაეცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა კომისიას, რომლის დასკვნაც შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. ვაშინგტონი რუსეთს აფრთხილებს, რომ სირიის ლიდერს ბაშარ ალ-ასადს არანაირი როლი არ აქვს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში. ამ გაფრთხილების ფონია კრემლის განახლებული ინიციატივა სირიის ლიდერის რეაბილიტაციის მიზნით. სერბიაში მყოფილ ტოლვილები, რომლებსაც დასავლეთ ევროპაში სურთ ჩასვლა, ხორვატიისკენ იღებენ გესს მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა თავისი საზღვარი ჩაკეტა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გამომწვევი განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას და ბლოკს ბრალი დასდო ანტიაზერბაიჯანული განწყობის ქონაში. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. პეტიციის ავტორები ირწმუნებიან, რომ სამთვიანი მუშაობის შედეგად სააკაშვილმა არცერთი დაპირება არ შეასრულა. იმისათვის, რომ ელექტრონულმა პეტიციამ განხილვის კონდიციას მიაღწიოს, გამოქვეყნებიდან 3 თვის თავზე 25,000-ზე მეტი ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს მაუწყებლობას ახლა ყოველგვრულ სადისკუსიო მაგიდასთან ვაქცელებთ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 14 სექტემბრიდან დაიწყო პროფესიული განათლების მიღების მსურველების რეგისტრაცია, რომელიც 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ყველა დაინტერესებულ პირს ეძლევა საშუალება სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით დაეუფლოს პროფესიებს 150-ზე მეტ, მათ შორის 45 ევროპული სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. რამდენად პოპულარულია პროფესიული განათლება საქართველოში და განვითარების რა პერსპექტივა აქვს მას? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნონა ჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროფესიული ტესტირების კოორდინატორი თამარ კაკუტია და საზოგადოებრივი კოლეჯის მერმისის დირექტორი ნონა ხუდუშაური. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია 2 დღის წინ დაიწყო, როგორც ვიცით ქალბატონ თამარ, რამდენად ცნობილია რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით არსებულ საინფორმაციო ცენტრებში, სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებში და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განსახორციელებელ დაწესებულებებში. ხოლო ამის შემდეგ მოუწევს რამდენად ცნობილია აპლიკანტს უკვე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში პროფესიული ტესტირება. თუ შეიძლება რომ მთელი ამ პროცედურის შესახებ განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს, განსაკუთრებით მათ, ვინც დაინტერესებულია პროფესიული განათლებით.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისათვის, რომ საშუალება მომეცა, რომ ეს ინფორმაცია მოგაწოდოთ, ვინაიდან დაინტერესება ძალიან დიდია. ორშაბათს, 14 სექტემბერს დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე. პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს 100-მდე დაწესებულებაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის პროფესიული კოლეჯები, ეს არის უმაღლესი სასწავლებლები, რომელიც პროფესიულ პროგრამებს ახორციელებენ. ეს გახლავთ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრები და სამი საინფორმაციო ცენტრია თბილისში, ქობულეთში და ბათუმში, რომელიც ყველანაირ დახმარებას უწევს მსურველს, ვისაც სურს დარეგისტრირდეს და შემდგომში ისწავლოს პროფესიულ პროგრამებზე. ამ დაწესებულების წარმომადგენლები არამხოლოდ რეგისტრაციას ახორციელებენ, არამედ ინფორმაციას აწვდიან და მსურველებს, თუ რა პროფესიებია, რა ვადის განმავლობაში მიმდინარეობს სწავლება, რა გახლავთ ღირებულება, რა საგნები, რა დასაქმების საშუალებებია შემდგომ და ასე შემდეგ. ჩვენ თან შეფასებისა და გამოცდების ცენტრში ჩვენს ვებგვერდზე, უბრალოდ www.naekg-ზე ყოველდღიურად იდება ახალი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სიახლე გახლავთ საერთოდ მიმდინარეობს ამ პროცესის დროს. გვაქვს ინფორმირება გაკეთებული, რომ 14-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება რეგისტრაცია. ვებგვერდზე განთავსებულია პროფესიული პროგრამები, როგორც კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების მიხედვით, ასევე პროგრამების მიხედვით. შეგიძლიათ შეარჩიოთ, ნახოთ სწავლების ვადა, ნახოთ მისამართი, საჭიროა დაレქსიოთ კოლეჯის დასახელება და ასე შემდეგ. ასევე დაიდება სულ ცოტა ხანში როდის ჩატარდება პროფესიული ტესტირება. ინფორმაცია სავარაუდოდ ეს ოქტომბრის დასაწყისში იქნება, დაახლოებით 10-11 ოქტომბრისთვის, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია განთავსდება ვებგვერდზე. ჩვენის მხრივ, ჩვენი ცხელი ხაზი ყოველდღურად მუშაობს, აწვდის ყველა ინფორმაციას, თუ კი რაიმე პრობლემა არის, შეკითხვა არის, თუ კი რაღაცა დაზუსტება არის საჭირო, ყველანაირად ვეხმარებით აპლიკანტებს, რომ სწორი და გააზრებული არჩევანი გააკეთონ.
ქალოტენონა, მხოლოდ ორი დღეა გასული, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ საინტერესოა უკვე გამოჩნდეთ თუ არა მსურველები თქვენს კოლეჯში და საერთოდაც ეს რა არჩევანს თავაზობს თქვენი კოლეჯი და რამდენად მრავალფეროვანია ერთი სხვა არჩევანი ზოგადად და შემდეგ უკვე თქვენს კოლეჯში.
პროფესიული განათლება დღესდღეობით ფიქრობთ, რომ საკმაოდ პოპულარული გახდა და წლიწადობით რაოდენობა იზრდება საკმაოდ. უფრო სწორედ ძალიან დიდი მოთხოვნილება გაჩნდა ამ პროფესიულ პროგრამებზე. არა მარტო ჩვენ კოლეჯში, არამედ საქართველოს მასშტაბით. და პირადად იმ კოლეჯში, სადაც მე ვმუშაობ, კოლეჯ მერმისში, ამ ორი დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი აქტიურობა იყო ჩვენ თან მიმდინარეობს ამჟამად რემონტი, ამიტომ პროგრამების რაოდენობა შევზღუდეთ, მხოლოდ 21 პროგრამაზე გამოვაცხადეთ მიღება და უკვე 305 ადამიანი არის დარეგისტრირებული.
თუ არსებობს სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები პროფესიების თვალსაზრისით, ქალბატონ თამარ, რაოდენობაც თუ შეგვიძლია დავასახელოთ, რამდენ სპეციალობაზეა შესაძლებელი, რომ განაცხადი გაკეთდეს?
პირველ რიგში, ვიდრე დაიწყებოდა რეგისტრაცია, იქამდე მიეცათ საშუალება სახელმწიფო კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებს გაეკეთებიათ განაცხადები, ანუ გამოეცხადებიათ მიღება სხვადასხვა პროგრამებზე. ასეთი პროგრამა არის 400-მდე, დაწესებული გახლავთ 33. მე გულისხმობ სახელმწიფო დაწესებულება, რომელთაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საშემოდგომო მიღებაში მიიღოთ მონაწილეობა და აეყვანათ პროფესიული სტუდენტები. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც ქალბატონმა აღნიშნა, მაღალი აქტივობა, სულ ორი დღე არის არც კი გასული, რაც დაიწყო რეგისტრაცია და უკვე 3000 გადააჭარბა მსურველთა რიცხვმა. წელს, როგორც ჩანს, განსაკუთრებულ აქტივობას ველოდებით და ალბათ ჩვენ წინა წლებთან შედარებით წინა შემოდგომაზე გვქონდა სულ ჯამში 10000, 10-დან 12000-მდე, ესე მერყეობდა ამ წლების 2013 წლიდან დაიწყო ზოგადად პროფესიული ტესტირება საქართველოში. ეს პროფესიული ტესტირება მიიღება სახელმწიფოს დაფინანსებას, ანუ პირს, რომელსაც აქვს სურვილი ისწავლოს სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ პროგრამებზე, უნდა გაიაროს პროფესიული ტესტირება და აიღოს მინიმალური კომპეტენციის ხარ უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ აი მოიპოვოს დაფინანსება. თუ ამ ზღვარს ვერ გადალახავს, მაინც შეუძლია რომ ისწავლოს, თუმცა ამ შემთხვევაში მოუწევს თავად ღირებულების გადახდა.
ის ვინც გაიგის ტესტირებას პოტენციურად ეგრეთ წოდებულ უფასო,
კი ბატონო, პრიორიტეტები პროგრამებში არ არსებობს. სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერთიანი მიდგომა კონდეს და თუ კი პირი აირჩევს ამ ვაუჩერული დაფინანსება გახლავთ, ანუ თუ კი პირი გადაწყვეტავს კონკრეტულ პროგრამაზე სწავლას, იმ პროგრამაზე დაფინანსდება. ანუ სახელმწიფო არ ამბობს, რომ თქვა რაღაც პროგრამას დაგაფინანსებთ და რაღაცაზე არ.
პრაქტიკულ კონკრეტულ ამბავს რომ დაუბრუნდეთ, თქვენთან კოლეჯში რომელია ყველაზე უფრო პოპულარული სპეციალობა? ასაკი არ არის შეზღუდული, ამდენად ცნობილია?
ასაკი არ არის შეზღუდული, ასევე საბაზო განათლებით ხებულობთ ჩვენ ძირითადად თითქმის ყველა სპეციალობაზე, ნუ რამდენიმეს
სპეციალობაზე არის საშუალო.
რამდენიმე სპეციალობაზე არის საშუალო განათლებაც. ყველაზე დიდი მოთხოვნები არის Бизнесის ადმინისტრირების მიმართულებით ეს არის ოფისის მენეჯერი, ბუღალტერია, ასევე IT-ის მიმართულებით რამდენიმე სპეციალობები გვაქვს. მზარეული სტილისტი და რა ვიცი. ზოგ სპეციალობაზე ძალიან დიდი რაოდენობით განაცხადი შემოდის. ქალბატონი თამარის ნათქვამს კიდე დავუმატებიცით რას. ანუ სახელმწიფო აფინანსებს ამ პირებს ყოველას, ვინც ტესტირებას გაივლის, მაგრამ აქ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი დგინდება. და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, ვინც გადალახავს
25% გახლავთ და ჩაირიცხები. საკონკურსო სპეციალობები მე შემძლია რამდენიმე კითხვა. რეგისტრაცია რადგანაც ჩვენთან ხორციელდება, ჩვენ მონაცემთა ბაზაში ვხედავთ ხოლმე კონკურსები რაზეა. როგორც ქალბატონი აღნიშნა, ბიზნესის ადმინისტრირებაზე, ტურიზმის მიმართულებაზე, მომსახურების სფერო, ანუ მიმტანი, სასტუმრო საქმის სპეციალისტი, სარესტორნო საქმის სპეციალისტი, ბარმენი და ასეთი სპეციალობები გახლავთ. Ну, ზარეული ძალზედ პოპულარულია. ვინაიდან ამ სპეციალობებზე პრინციპში ძირითადად სპეციალობები ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად რეგულირდება, თუ კი სპეციალობა საქმდება კარგად ბაზარზე და კარგი ანაზღაურება აქვს, შესაბამისად მოთხოვნაც სწავლების დროს, ჩარიცხვის დროს მაღალია. სამშენებლო სპეციალობებზე ბოლო წლებში რამდენიმე წლის წინ უფრო დაბალი იყო მოთხოვნა, ბოლო წლებში თანდათან უფრო იზრდება, ვინაიდან სხვადასხვა დამსაქმებლები ჩაერთნენ აქტიურად ამ სასწავლო პროცესში. დამსაქმებლების ჩართვა ამ აღნიშნულ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელია და იწვევს თვითონ მოთხოვნის დასწავლებას.
ზოგადად კოლეჯებს ადგილები რაც აქვს გამოყოფილი ყოველწლიურად, ხო, ამ ადგილების შევსების პრობლემა აღარ აქვთ. აბსოლუტურად რადიკალურად არის განსხვავებული ამ ხრივ მიდგომა პირიქით. ბევრ სპეციალობებზე არის საკმაოდ დიდი კონკურსები.
შემოფარგლულები არიან კოლეჯები, ანუ შენობა, აუდიტორიები, პრაქტიკული მეცადინეობა მიმდინარეობს უფრო მეტი პროცენტული, თვითონ სასწავლო პროგრამა ისე აგებული, რომ პრაქტიკული უფრო მეტია, ვიდრე თეორიული სწავლება, რადგანაც კეთებისას სწავლებაზე აქვს საუბარი, აქვს პროფესიები სწორედ პრაქტიკულზე დაყრდნობითარი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა საშუალება აქვს, რამდენი სტუდენტის მიღების და სწავლების საშუალება აქვს, რაოდენობა რომ გაზარდონ ხარისხი დაეცემა. ისინი ხარისხს
აქცევენ. ეს შეეხება საჯარო კოლეჯებს, ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო დაწესებულებებს, მაგრამ არის კერძო სექტორიც, ხო, პროფესიული განათლების კერძო სექტორი, რომელიც რამდენიმე ჩემს არის ცნობილი, არაკონკურენტულ გარემოში გრძნობს თავს, იმიტომ რომ იქ ფასიანი სწავლება. ეს არის პრობლემა.
სტატისტიკურად, სტატისტიკურ მონაცემებს ვერ ვიტყვი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ კანონმდებლობაში არის ასეთი ჩანაწერი, რომ აკრედიტებული პროგრამები უნდა ქონდეს. ამ ეტაპზე პროგრამები არის ავტორიზებული, ანუ ეს არის საქმიანობის უფლებასა და თქვათ მაღალი ხარისხის პროგრამების მიწოდება შორის, ანუ ფინანსდება აკრედიტებული პროგრამები. შესაბამისად, როდესაც უკვე საგანმანათლებლო სივრცე ისე იქნება მოწყობილი, რომ აკრედიტაციის გავლის საშუალება ექნება და აკრედიტაციის აღება, ალბათ ამ შემთხვევაში მიდგომა შეიცვლება.
შრომის ბაზრის კვალიფიციური კადრებით მომარაგების საკითხს როგორ უძღვება, როგორ ფიქრობთ თქვენი სფერო, პროფესიული განათლების სფერო, რომელიც როგორც ბძანებთ ბოლო წლებში უფრო პოპულარული გახდა, ვიდრე ის იყო წინა წლების განმავლობაში. არსებობს ამ ტიპის მონიტორინგიც, რამდენად ახერხებენ თქვენი კურსდამთავრებულები დასაქმებას?
რა თქმა უნდა, კოლეჯში შიგნით არსებობს ასეთი მონიტორინგი და შემიძლია რომ მცირე ინფორმაცია ამის შესახებაც მოგაწოდოთ. რადიკალურად განსხვავდება ჯერ მარტო კოლეჯების მიმართ დამოკიდებულება თვითონ დამსაქმებლობის მხრიდან. თუ დაუშვათ 3-4 წლის წინ, მაგალითად პირადად მე რამდენიმე კომპანიასთან, რამდენიმე ათეულ კომპანიასთან მქონდა გაფორმებული ხელშეკრულება, დღეს ეს რიცხვი 250-ზე მეტია. და ყველა დიდი, თითქმის აი ეს დიდი სერიოზული კომპანიები არიან ჩვენი პარტნიორები. თეგეტა მოტორსი, ესევე კავკასუსი. რა ვიცი, მოკლედ ბევრი რომ არ დავიწყო ამის ჩამოთვლა. და უბრალოდ სპეციალობებში რა თქმა უნდა განსხვავებები არის. არის სპეციალობები, სადაც თითქმის 90%-ზე მეტია დასაქმება, არის სპეციალობები, სადაც ძირითადად თვით დასაქმებაა.
თუ შეიძლება ხაზგაუსმევდი იმ სიახლეს, რაც დღეს სახელმწიფოს მიერ ხორციელდება, ეს არის ახალი მოდულური პროგრამები, რომელიც ზუსტადაც რომ დასაქმებლების ჩართულობით მომზადდა. პირველ რიგში სტანდარტები, შემდეგ ამ საფუძველზე პროგრამები, ამ საქმნელებს და მთელი არმია ეს დიდი რაოდენობა მონაწილეობდა ამ პროგრამების შექმნაში. პროგრამა ბევრად უფრო მოქნილია და მეტი საშუალებები, მეტი ხარისხი და მეტი სიახლეები არის აღნიშნულ პროგრამაში. შესაბამისად, ეს ახალი პროგრამები უკვე რამოდენიმე პროგრამა უკვე ინერგება, ანუ წლევანდელ მიღებაზე, საშემოდგომო მიღებაზე გამოცხადებულია მიღება, ქალბატონებსაც აქვს ამ პროგრამაზე მიღება გამოცხადებული და 2017 წლისთვის უკვე პროფესიული განათლება სრულიად განახლებულ პროგრამებით სწავლებას გააგრძელებს. ყველა პროგრამა განახლებული იქნება.
ეს იყო ხელგურული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდა, რომელთანაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნონა მჭედლიშვილს ამჯერად მიწვული ჰყავდა საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროფესიული ტესტირების კოორდინატორი თამარ კაკუტია და საზოგადოებრივი კოლეჯის მერმისის დირექტორი ნონა ხუდუშაური.
დიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სპასიხშირებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა სწორედ საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ჯერ აზერბაიჯანზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მძაფრი სიტყვებით დაესხა თავს ევროკავშირს და მის ღირებულებებს. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გამომწვევი განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას და ბლოკს ბრალი დასდო ანტიაზერბაიჯანული განწყობის ქონაში. ალიევმა ირონიით ისაუბრა ევროპულ ღირებულებებზე ლტოლვილთა მიმდინარე კრიზისის ფონზე. 15 სექტემბერს ბაქოში ჩეხეთის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა დაგმო ევროპის პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული რეზოლუცია, რომელიც მწვავე დაკრიტიკებს აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების კუთხით და გამოდის პოლიტპატიმრები და ჟურნალისტების გათავისუფლების მოწოდებით. ეს რეზოლუცია უსაფუძვლოა, მიკერძოებულია და წარმოადგენს სიცრუეზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ პროვოკაციას, სო განაცხადა ალიევმა. არასავალდებულო რეზოლუცია 10 სექტემბერს მიიღეს 365 ხმით 202 წინააღმდეგ. თავი შეიკავა 72-მა დეპუტატმა. რეზოლუცია გმობს აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმდინარე უპრეცედენტო რეპრესიებს. რეზოლუცია აზერბაიჯანისგან მოითხოვს შეწყვიტოს ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე და უფლებადამცველებზე და გამოთქვამს წინადადებას ევროკავშირმა შეაჩეროს აზერბაიჯანთან მოლაპარაკება სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, თუ ბაქო კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამს ადამიანის საყოველთაო უფლებების დასაცავად. 15 სექტემბერს უფრო ადრე ბაქოში ახალი სკოლის გახსნის ცერემონიაზე ალიევმა აზერბაიჯანის ახალგაზრდობას მოუწოდა თავის შორს დაიჭირეთ უცხოეთის გავლენისგან და ეგრეთ წოდებული დასავლური ღირებულებებისგან, რომელებსაც ჩვენი ხალხი არ იზიარებსო. სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს ალიევის სიტყვებს. შეხედეთ, რა საშინელება ხდება ევროპაში და როგორ ექცევიან საწყალ ხალხს, რომელიც ომს გამოექცა. ეს არის ევროპული ღირებულებები, ესაა ის ღირებულებები, რომლებსაც ამდენი წელია ვლაპარაკობთ. გავრცელებულ ტექსტში ალიევი დასცენს ციტატა: სად არის შემწყნარებლობა, სად არის მულტიკულტურალიზმი, სად არის მათი მაღალი მორალური სტანდარტი და თანაგრძნობა. ამას არავინ ხედავს. ხედავთ მხოლოდ ეთნიკურ და რელიგიურ შუღლს, დისკრიმინაციას, ქსენოფობიას, ისლამოფობიას, ფაშიზმს და რასიზმს. ასეთი ღირებულებები არ გვჭირდება, ესენი თავისთვის დაიტოვონ. ციტატის დასასრული. ალიევის მხრიდან ამ შეტევამდე ევროკავშირის პარლამენტს უპასუხა აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანო. მან მიიღო კონტრრეზოლუცია, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ ბაქომ დაიწყო პროცედურა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის დასატოვებლად. ასამბლეა არის ფორუმი, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის საპარლამენტო კომპონენტს და აერთიანებს ევროპარლამენტს და აზერბაიჯანის, საქართველოს, სომხეთის, უკრაინის, მოლდავეთის და ბელორუსიის საკანონმდებლო ორგანოებს. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანმა შესაძლოა დატოვოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაც. 15 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა სწორი უწოდა პარლამენტის გადაწყვეტილებას. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა პრესკონფერენციაზე თქვა, აზერბაიჯანის გასულა ცუდ გავლენას იქონიებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაზეო. Europis Parlamentis mier 10 septembers miqebuli rezolutsia, romelsats aseti mtsvale reaktsia moqva Azerbaijanshi, gamodis dapatimrebuli aktivistebis da jurnalistebis dauqovnebliv gatavisuflebis moqodebit. Sva pirebs sholis nakhsenebia tsnobili gamomdziebeli jurnalisti da radio tavisuflebis korrespondenti Khadija Ismailova, romelsats mimdinare tvashi 7 nakhvari tslit miusajes patimroba, gadasakhadebistvis tavis aridebis da zalauflebis borotat gamoqenebis braldebebit. Rezolutsia aseve gamodis moqodebit gatavisuflebul iknan Leila da Arif Yunusevi, aktivisti tsolkma რომლებსაც აგვისტოში მიუსაჯეს 8 ნახევარი და 7 წლით პატიმრობა ეკონომიკური დანაშაულების ბრალდებებით. ორივე პატიმარს შერყეული აქვს ჯანმრთელობა, ბრალეულობას ორივე უარყოფს და აცხადებს, რომ ბრალდებები პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანში რამდენიმე ჟურნალისტს და უფლებადამცველს მიუსაჯეს პატიმრობა გადასახადებისთვის თავის არიდების უკანონო ბიზნესის წარმოების და ხულიგნობის ბრალდებებით. ფართოდ გავრცელებული აღქმით ეს საქმეები ნაწილია მთავრობის რეპრესიული კამპანიისა, რომელსაც ის ახორციელებს კრიტიკოსების და დისიდენტების წინააღმდეგ.
Salome Asatian Isaobra Azerbaijanis prezidentis mzapr kritikaze Evrokavshirisa da misi ghirebulebebis misamartit. Tkon usment radio tavisuflebas maoqoblobas gavakselebt Amerika Ruseti surtiertobaze saobrit. Sheertebulma shtatebma shesatsloa samkhedro da ekonomikuri kontr ზომები მიიღოს რუსეთის ძინახთან ბრალდების საფუძველზე, რომ მოსკოვი არ ხვევს იარაღთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ხელშეკრულებებს. დეტალებით ნიკო ნერგაძე.
ამერიკის შეერთებული შტატების იარაღის კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილის როუს გოტემიულერის კომენტარი რუსეთის საწინააღმდეგოდ შესაძლო კონტროზომების მიღების შესახებ ხაზს უსვამს, რომ ვაშინგტონი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ 1997 წელს ნადებულ საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შესახებ შეთანხმებას და ამ შეთანხმების შესაძლო დარღვევას, რაშიც ამერიკა მოსკოს ფორმალურად ბრალი შარშან დასდო. გოტემიულერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთი ბრალდებებზე ადეკვატური პასუხის გაცემის ნაცვლად ცდილობს გაარკვიოს, თუ რამდენი იცის პენტაგონმა და საიდან იღებს ის ინფორმაციასო.
We don't make determinations on arms control violations.
ჩვენ მარტივად არ წვეთ ხოლმე დაირღვათ რა შეთანხმება იარაღის კონტროლთან დაკავშირებით. ეს პროცესია, რომელიც მოითხოვს პკიცე სამხილებს და ხანგრძლივ სააგენტოთა შორის პროცესს. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დარღვევა არ არის შეცდომა ან ტექნიკური გადაცდომა, როგორც ზოგმა ივარაუდა. ჩვენ ლაპარაკობთ ხმელეთიდან ნასრულ ფრთოსან რაკეტაზე, რომლის ფრენის რადიუსიც ამ შეთანხმებას არღვევს. ჩვენ რუსეთის მთავრობას დაწრულებითი ინფორმაცია მივაწოდეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. საკმარისზე მეტი იმისათვის, რომ ზუსტად აღენიშნათ რაკეტა, რომელსაც ვლაპარაკობთ. რუსეთის ფედერაცია კი დამატებით ინფორმაციას ითხოვს. ჩვენი აზრით ისინი ცდილობენ გარკვევას, თუ ზუსტად რამდენი ვიცით და საიდან ვიცით. ასე ვთქვათ, თევზაობენ.
რუსეთი ბრალდებებს უარყოფს. და აცხადებს, რომ დამნაშავე არის ვაშინგტონი აღმოსავლეთ ევროპაში სარაკეტო თავდაცვის პროექტთან დაკავშირებით. შეთანხმებას რაც შეეხება, ის 1997 წელს გაფორმდა, მას ხელი რონალდ რეიგანმა და მიხეილ გორბაჩოვმა მოაწერეს და შეთანხმება კრძალავს სხვათა და სხვათა შორის ხმელეთიდან ნასრულ ბალისტიკურ და ფრთოსან რაკეტებს, რომლებსაც 500-დან 5500-მდე კილომეტრამდე რადიუსში შეუძლიათ ფრენა. ეს ხო პირველი მსგავსი ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებული იყო ობიექტების ინსპექცია ადგილზე. ამერიკის დაზვერვა აცხადებს, რომ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის ნიშნები პირველად 2010 წელს აღმოაჩინეს. ესენი ამბობენ, რომ ეს საკითხი მოსკოვთან არაერთხელ წამოჭრეს, თავდაპირველად არაოფიციალურად, მაგრამ მაღალ დონეზე 2013 წელს გააქტიურდა ეს განსაკუთრებით, შემდეგ კი ამერიკამ ინფორმაცია ევროპელ მოკავშირეებსაც მიაწოდა. ამას ბუნებრივია მოყვა შეშფოთება ევროპის არაერთი ქვეყნის მხრიდან. თუმცა შემდეგ სხვადასხვა საერთაშორისო უწყებების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ვაშინგტონის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ არადამაჯერებელია და მას აკლია მონაცემები, რომლებიც მის უტყუარობას დაადასტურებდა. ამის მიუხედავად, როუს გოტემიულერმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ ამერიკა სერიოზულად განიხილავს შესაძლო კონტრზომებს, თუმცა მას დეტალებზე არ ულაპარაკია.
We are also pursuing the potential.
ჩვენ განვიხილავთ როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური საპასუხო ზომების პოტენციალს. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ დიპლომატიასაც და საპასუხო ზომების შესაძლებლობასაც. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ რუსეთი ამ სისტემებს იმგვარად განათავსებს, რომ გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ან მისი მოკავშირეების უსაფრთხოებაზე, მაშინ ჩვენ არ უნდა შევუქმნათ მათ შთაბეჭდილება, თითქოს ისინი შეძლებენ აქედან რაიმე სახის სამხედრო სარგებლის მიღებას. თუ საჭირო გახდა, ჩვენ მზად და კონდეს გონივრული საპასუხო ზომები.
შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა სამხედრო და ეკონომიკური კონტროლზომები მიიღოს რუსეთის ძინახთეგ. ნიკო ნერგაძე მისაუბრა ამ თემაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერში ახალგაზრდული მუსიკალური პროგრამის დროა. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
კონტრაბასის ფუნქციაზე ჯაზურ კოლექტივ შესრულებაში არაერთხელ მისაუბრია. ის არტისტებიც ვახსენე, რომლებმაც წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი დაანგრიეს და ინსტრუმენტს, რიტმული თანხლების გარდა, სოლირების უნარი განუვითარეს. დღეს, როცა მნიშვნელოვნად დაიხვეწა საშემსრულებლო ტექნოლოგიები, ის კვლავ წამყვან როლს ასრულებს როგორც ტრადიციულ მიმდინარეობებში, ასევე თანამედროვე ჟანრებში. მაგალითად, ბევრი არტისტი ელექტრონულ მუსიკაში იყენებს, ბევრიც ევროპული კლასიკისა და ფოლკლორის სინთეზისას. ერთ-ერთი ასეთი ექსპერიმენტატორი რენო გარსია ფონსია, რომელიც კონტრაბასის პაგანინის სახელითაა ცნობილი. გარსია ფონსი 1962 წლის 24 დეკემბერს პარიზის მახლობლად კატალონიურ ოჯახში დაიბადა. ჯერ ფორტეპიანო მოსინჯა, შემდეგ გიტარაზე გადაერთო, ხოლო მოგვიანებით პარიზის კონსერვატორიაში ჩააბარა, სადაც კონტრაბასის კლასი დაამთავრა. სწავლის დასრულების შემდეგ მან ინსტრუმენტის შესაძლებლობების გამდიდრება გადაწყვიტა. მეხუთე სიმი დაუმატა და ხემით დაკვრის ინდივიდუალური საშემსრულებლო სტილი განავითარა. გარსია ფონსის აკუსტიკური ექსპერიმენტები მისივე სოლო ალბომებში აისახა, რომელთაგანაც რამდენიმეს გამოვარჩევდი. მაგალითად, გერმანული ხმისჩამწერი სტუდია ენია რეკორდსის კედლებში შექმნილ დისკს სახელწოდებით ორიენტალ ბას. პროექტში მონაწილეობა 11 მუსიკოსმა მიიღო. ერთ მხარეს ევროპული კლასიკური საკრავები, კლარნეტი, ტრომბონი, ფლეიტა, გიტარა, აკორდეონი განლაგდნენ, ხოლო მეორე მხარეს აფრიკული და აღმოსავლური პერკუსიული ინსტრუმენტები მოყალათდნენ. წამყვანის როლი, რა თქმა უნდა, რენო გარსია ფონსის კონტრაბასს ერგო. არტისტი საქმეს შერეული საშემსრულებლო ტექნიკით მიუდგა, ზოგიერთ თხზულებებში ხემით დაუკრა. ზოგან პიციკატო გამოიყენა და ინსტრუმენტისთვის არადამახასიათებელი იმგვარი ტემბრული თუ რეგისტრული შესაძლებლობები გამოავლინა, რომ კლასიკური ევროპული საკრავი სრულყოფილ აღმოსავლურ ინსტრუმენტად გადააქცია. რაც შეეხება ალბომზე წარმოდგენილი მასალის ჰარმონიულ მელოდიურ მხარეს, ის მეტად მრავალფეროვანი გამოდგა. ბოშური, ანდალუსიური და მავრიტანული ხალხური მოტივები ინდურ-აფრიკულ ტრადიციულ რიტმულ კარკასზე აეწყო. Renu Garcia Ponsis 2005 წლის ალბომი Arcolas გერმანულ ციხესიმაგრეში გამართული კონცერტისას ჩაიწერა. შესაბამისად ამ დისკზე არტისტის იმპროვიზაციული აზროვნების უნარი უფრო ნათლად გამოჩნდა, ვიდრე წინა სტუდიური ალბომების შემთხვევაში. ამჯერად მისი პარტნიორები ესპანელები, გიტარისტი კიკო რუისი და პერკუსიონისტი ნეგრიტო ტრასანტე იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკოსის მთავარი თემა ანდალუსიური ხალხური მუსიკა იყო, ისინი არ ჩაიკეტნენ კლასიკური ფლამენკოს ჩარჩოებში. შუა საუკუნეების ესპანური საცეკვაო მელოდიები ლათინოამერიკულ მოტივებს მოარგეს. ეს სინთეზი კი ჯაზოვი და კლასიკური ელემენტებით გააჯერეს. კრიტიკოსების აზრით, Arcolas ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია Renu Garcia Ponsis შემოქმედებაში.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხუკურული მუსიკალური პროგრამა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო. თავისუფლება.